Новини Радіо Свобода.
19 година у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Речник НАК «Нафтогазу Україна» Валентин Землянський категорично заперечив закиди Росії в тому, що Україна несанкціоновано відбирає російський газ. Про це представник «Нафтогазу» повідомив в інтерв'ю агентству Reuters. За його словами, європейські споживачі отримували в повному обсязі газ, який надходив до України.
Але те, що стосується європейських споживачів, «Газпром» брав на себе зобов'язання щодо безперебійного постачання, да, і у повному обсязі. Ми транспортували у повному обсязі, скільки от заходило на Україну, стільки виходило на західному кордоні. Не було ніяких проблем. Знову ж таки, ті обсяги, які були необхідні на систему, вони направлялися на систему. Це знову ж таки фіксували диспетчерське управління. Нічого нікуди не дивалося і не осідало. От. Політик, мабуть, це політика. Тобто це перехід, ми вже третій день говоримо про те, що ситуація вийшла з економічної площини і перейшла в політичну. Тобто це вже суто політика.
Заявив речник «Нафтогазу». За даними «Нафтогазу», станом на ранок вівторка, «Газпром» скоротив постачання газу для транзиту до Європи до 73,6 мільйона кубів на добу, порівняно в майже 315 мільйонами напередодні. «Газпром» стверджує, що готовий відновити переговори з «Нафтогазом» будь-якої хвилини. Про це повідомив представник «Газпрому» Сергій Купріянов.
Ми готові почати переговори, учитывая кризисну ситуацію, в будь-яку хвилину. «Газпром» був і буде надіжним поставщиком газу.
Заява Купріянова пролунала сьогодні у відповідь на повідомлення голови правління української компанії «Нафтогаз» Олега Дубини про те, що переговори щодо умов постачання і транзиту природного газу в 2009 році будуть продовжені 8 січня у Москві. Сьогодні ж, виступаючи на прес-конференції у Москві, Купріянов підтвердив, що російська компанія значно зменшила транзит газу в Європу через територію України. Варшава допоможе Києву відстояти свою позицію щодо газу. Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Ми допоможемо Україні представити її позицію в Брюсселі, зазначив він. Ми з радістю довідалися про запланований візит президента України Ющенка до нашої країни. Важливо, щоб в інформаційному шумі були почуті аргументи двох наших сторін. Віктор Ющенко має намір відвідати польське місто Вісла 14 січня. І у Сполучених Штатах сьогодні збирається конгрес нового скликання. Більше про це в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода.
Свобода сьогодні, 6 січня, у Святвечір. З вами Зіновій Фрис. Добрий вечір. Перші приблизно 10 хвилин ми говоритимемо про найактуальнішу проблему – українсько-російський газовий конфлікт.
Вони вирішили взагалі припинити через Україну поставки російського газу до Європи.
Тимто способом драстично обмежувати додавки, то не є стандартний спосіб.
In the morning, Ukrainians unilaterally shut down 3 export pipelines of 4.
Решту випуску ми присвятимо Святвечору.
Нова радість стала, яка не світом засі.
Про Святвечір згодом, а спершу про газовий конфлікт. Сьогодні в українській столиці керівники України та Європейської комісії шукали компромісні варіанти розв'язання складної ситуації щодо поставок російського газу. За ходом зустрічі стежила наша київська колега Богдана Костюк.
У Києві делегація Європейської комісії ознайомилася з позицією українців щодо транзиту газу. За словами голови делегації, міністра промисловості Чехії Мартіна Ржімана, свої висновки єврокомісари оприлюднять після переговорів з чільниками «Газпрому» у Москві. Заступник голови секретаріату президента України Олександр Шлапак ситуацію з постачанням блакитного палива до Євросоюзу окреслив так.
З нами грають в кішки-мишки російська сторона. І це надзвичайно небезпечна гра, оскільки дійсно може призвести сьогодні до серйозних проблем. проблем не тільки української газотранспортної системи, але й європейської.
Олександр Шлапак також нагадав журналістам.
9 січня в Брюсселі відбудеться саміт керівників європейських держав. Я маю надію, що на 9 число буде більш-менш зрозуміло формула участі європейців в цій дискусії.
Голова «Нафтогазу України» Олег Дубина підкреслив.
На жаль, на 2009 рік ми не маємо підписаної технічної угоди про роботу газотранспортних систем між «Газпромом» і НАКом «Нафтогаз». За ці 5 діб, які пройшли, вони пройшли в досить складних умовах. Наші працівники газотранспортної системи вийшли досить гідно із складних ситуацій, забезпечуючи ще й Україну газом. Тому, якщо буде повністю припинене, ми до цього готові, і країна буде споживати той газ, який має на сьогоднішній день на балансі.
Олег Дубина також підтвердив позицію українського уряду відмовитись від посередників і вести прямий діалог на рівні «Нафтогаз-Газпром». Це зробить процес постачання блакитного палива до Європи через територію України прозорим, відзначив український урядовець. Щодо поновлення найближчим часом поставок газу до Європи у повному обсягу, Олег Дубина висловив сумнів, що це буде можливим без посередництва європейської сторони. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Директор енергетичних програм центру «Номос» Михайло Гончар так прокоментував причину скорочення Росією газових поставок.
Проблема, на мій погляд, пояснюється тим, що в Росії виникли проблеми із забезпеченням балансу газу. Одночасно їм доводиться закривати і свій внутрішній баланс, і експортні поставки. Да, і температура плюс традиційно для цього періоду знижується, споживання росте. Тому вони змушені перш за все забезпечувати свої внутрішні потреби і таким чином зменшувати постачання за рубіж. Спочатку це була Україна, а тепер, очевидно, ситуація є більш серйозною. Європейська комісія зайняла, так би мовити, і раніше займала позицію таку рівновіддалену від сторін конфлікту, а зараз вони просто адекватно не можуть оцінити цю ситуацію, тому що вони розглядають цю проблему виключно як проблему відносин двох комерційних суб'єктів, а це не так.
Нагадаю, це був Михайло Гончар, директор енергетичних програм центру «Номос». Російський «Газпром» і «Нафтогаз України» 8 січня продовжать у Москві переговори щодо умов постачання транзиту природного газу у 2009 році. Про це заявив голова правління української компанії Олег Дубина. Тим часом представник «Газпрому» Сергій Купріянов заявив, що в «Газпромі» здивовані тим, що Україна хоче відновити переговори аж 8 січня. «Газпром» готовий зробити це будь-якої хвилини.
Мы готовы начать переговоры, учитывая кризисную ситуацию, в любую минуту. «Газпром» был и будет надежным поставщиком газа.
Не прочитал в газете? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейський Союз сьогодні засудив як неприйнятне скорочення поставок російського газу до Європи через те, що Київ і Москва не можуть домовитися про борги і ціну на енергоносії. У ЄС не виключають проведення тристороннього енергетичного саміту за участю президентів України і Росії, щоб врегулювати конфлікт. Але чи багато у європейців важелів впливу, щоб зупинити протистояння? Подробиці від Мар'яни Драч.
Євросоюз вимагає негайно відновити поставки газу. З такою вимогою виступив у Празі Олександр Вондра, віцепрем'єр Чехії, яка нині керує ЄС. За його словами, європейські країни не можуть бути заручниками конфлікту між Україною і Росією.
Це неприйнятно. Чехія, як голова ЄС і Європейська комісія, вимагають відновити поставки газу до ЄС. І щоб дві сторони, Росія та Україна, відновили переговори для остаточного врегулювання своєї двосторонньої комерційної суперечки.
Сьогодні вранці Болгарія, Туреччина, Греція, Македонія і Хорватія заявили про повне припинення поставок газу. Ще кілька держав, зокрема Чехія, Румунія, Угорщина та Австрія, повідомили про скорочення поставок на 2/3. Перші наслідки від скорочення газового тиску також відчули німці та італійці. Як надзвичайний захід у ЄС припускають можливість проведення газового саміту за участі Росії та України. Але наразі конкретних планів такого саміту немає. ЄС наполягає на тому, що Київ та Москва спершу мусять самі з'ясувати всі свої стосунки. Чому ж офіційний Брюссель поки що не бажає бути посередником у припиненні газової суперечки, від якої вже почали потерпати європейці? Брюссельський оглядач Радіо Свобода Ахто Луб'якас пояснює це тим, що в ЄС немає єдиної позиції щодо Росії, а відсутність спільного курсу підживлює спільне, але все-таки різне залежність від поставок російського газу.
У ЄС немає єдиної енергетичної політики. ЄС є найбільшим імпортером російського газу. Але Росія настільки спритно грає на розбіжностях між різними членами блоку, що вони практично не змогли використати колективну позицію у відносинах із Москвою.
А поки Україна і Росія продовжують звинувачувати одна одну у зривах поставок до Європи, потерпає авторитет обох держав, попереджає Ахто Луб'якас.
У Брюсселі складається враження, що Київ і Москва намагаються використати ЄС у конфлікті, маніпулювати ЄС із власною метою.
Поки ж в Євросоюзі готуються до найгіршого. Щоб обговорити, як можна допомогти Болгарії та іншим потенційним жертвам газового конфлікту, у Брюсселі в п'ятницю 9 січня мають зібратися експерти з 27 держав ЄС. Енергетичний речник Європейської комісії Ферен Тараделепс назвав можливі варіанти.
Можна скористатися газовими резервами інших країн ЄС. Можна транспортувати газ, перейти на інші джерела енергії.
Наразі Росія мала би забезпечувати чверть поставок газу до ЄС. Решта палива до європейців надходить із Норвегії, Алжиру, Нігерії і Каспійського регіону. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Які політичні та економічні наслідки для старого континенту матиме газова суперечка між Україною та Росією? Про це сьогодні багато пише західна преса, з її оглядом Марія Щур.
Газета британських ділових кіл Financial Times пише, що на відміну від попереднього разу, нині ЄС краще підготувався до можливих перебоїв із постачанням газу, зробивши запаси. Financial Times наводить слова європейського енергетичного експерта, який говорить, що у питання газу залізна завіса ніби ніколи і не впала в Європі. Американська ділова газета Wall Street Journal у своїй редакційній статті також говорить про невивчені уроки для Європи. Якщо під час попереднього газового конфлікту Європа чітко стала на бік України, бо причини були надто очевидно політичними, то тепер Європейський Союз називає новий конфлікт комерційною суперечкою, яку мають вирішити між собою дві сторони. На думку Wall Street Journal, у цьому підході є потенційна проблема. Адже розглядання Москви як надійного партнера, якому на перешкоді стає капризний Київ, може привести європейців до думки, що їм потрібно більше прямих зв'язків з Росією, головними з яких є Північний потік по Балтійському морю до Німеччини та Південний потік по Чорному морю до Болгарії. Але ці два шляхи розраховані на те, щоб обійти Польщу і Балтійські країни. І є, на переконання газети Wall Street Journal, московською енергетичною версією старого правила «Поділяй і володарюй» у Центральній та Східній Європі. Газета при цьому зазначає, що і Київ не був цілком безгрішний. З усіма внутрішніми проблемами, нереформованою економікою, присутністю тіньових схем в енергетиці та постійними сварками між прем'єром і президентом. Але і тут американські оглядачі вбачають брак активного підходу з боку Європи, яка могла б посприяти тому, щоб за останні 4 роки в Україні було б більше демократичної відповідальності, верховенства права та прозорості. Якби Україна була менш вразливою до звинувачення «Газпрому», європейська енергетична картина була б яснішою і зрозумілішим було місце Росії у ній, вважає газета. Тому Європі потрібно бути не більш, а менш залежною від Росії, і нинішній конфлікт з Україною це ще раз підтверджує, підсумовує Wall Street Journal. Марія Щур, Радіо Свобода.
І це все на сьогодні про газове протистояння Росії та України. Тепер ми переходимо до другої частини передачі.
В Єрусалимі рано зазвонили, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я.
У глибокій долині сталася новина, що пречиста діва мати породила сина, що пречиста діва мати породила сина.
Нова радість стала, яка не бувала, над вертепом звізда.
світом засіяли.
Святвечір на Радіо Свобода. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас.
Віншую вас тим Христом рожденним, по всім світі розвеселенням, котрий се народив, щоб всіх вас поблагословив. Щастям, здоров'ям, радістю і веселістю. Ті свято відсвяткувати і других дочекати. На многі літа Христося рождає.
З привітанням до вас зверталася наша слухачка зі Львова Любов Онишко. Гостями нашого святвечора сьогодні будуть відомі і не дуже відомі в Україні люди, наші слухачі, політики. І наступний гість – Іван Малкович, засновник першого в Україні приватного дитячого видавництва «Абаба Галамага». Автор збірок «Білий камінь», «Ключ», «Вірші». Ще 19-річним юнаком на Всеукраїнському семінарі молодих авторів його визнали найкращим поетом. Іван Малкович розповідає про святвечір і те, як він його відзначає.
Святвечір люблю зустрічати у своєму батьківському домі, власне, на батьківському обійсті в Карпатах, на Гуцульщині, Косівський район, Нижній Березів. Як правило, привожу з собою чимало гостей, бо в мене там є і свій будинок, і батьківський, і сестра там живе. І серед цих гостей обов'язково намагаюся привезти когось нового, хто ще ніколи не був. І обов'язково, щоб з дітьми. Тому що коли діти йдуть колядувати зрання сьомого, і щоб ці діти були маленькі. І коли ще є сніг в Карпатах, якщо так пощастить, і коли вони там чи з моїм молодшим, чи з сестри дітьми вчаться, ну, коляда вчиться колядуючи. І вони приходять після коляди зовсім інші. Їхні очі горять якоюсь такою радістю, тайною. Вони вміють колядувати. Вони щось заколядували, вони прославляли народження майже свого ровесника маленького. І от якось оця віра входить їм, і оця радість. Вони якось так такі дуже дивні шляхи, от як приходить до дітей сердечко та віра. У роті тане шоколадка, в сердечко віра прибуває, колись я писав. А на святвечір я, мабуть, на відміну від інших, дуже багато, ну, всі готують кутю, але я готую дуже багато куті. У мене є така велика мильниця, така мидниця, там десь літрів 10-12. Куці. Іде тому, що куття має бути смачна. Єдину страву, яку я готую, це куття. Я так хитро, мабуть, влаштувався в цьому плані, тому що раз на рік готуєш. Ось, але купа розмови, купа такої радості. От зараз я якраз їду з базару, бо завтра ми вирушаємо в Карпати, і я купував мед. Бо я роблю кутю соборну, як я її називаю, о 5, о 7 медах, о 3 медах, скільки тих медів є. Але ці меди обов'язково мають бути з різних куточків України. Отак, сьогодні я купив меди з Черкащини, з Полтавщини, з Кримщини. Буду мати ще карпатський мед. І, здається, у мене ще вдома є з Вінничини. Бо для мене якась незбагненна святість і радість, що ми будемо їсти кутю, мед, з якої натягли тілки з квіток цієї України. Це кутя тоді взагалі вона поглиблюється смаком і змістом і чимось неймовірним. І я вже казав, що куті варю багато. І всі, хто пробує моєї куті, потім роблять і розуміють, що кутя це не просто якась така ритуальна страва, що з'їв там пів ложечки і ніби спробував. А що це дуже смачно, що цього дуже хочеться. Кутя проста. Пшениця, мак, мед, горіхи і цукор. Я знаю, що цукор дуже шкідливо, але раз на рік треба цього цукру добре дати в кутю, тоді вона дуже солодка. І ще хто робить кутю, я хотів би порадити, щоб ви собі трошечки про запас відставили трошечки пшениці звареної, ну, не всю зразу перемішували, тому що це така страва, знаю, за своїм вже досвідом, що ти вариш її раз на рік, і ти можеш передати трохи меду, трохи цукру, чогось не додати. Вона може вийти за рідка, за уста. І коли в тебе є запас пшениці ще, ти можеш її домішати і все можеш урівноважити. То я всім бажаю, щоб їхня кутя була найсмачніша, бо найсмачніша та кутя, яку робиш своїми руками. Коляда, щоб була найрадісніша, щоб ви так наколядувалися, щоб, бо я впевнений, що коляда, вона урівноважує дихання. Як добре наколядуватися, тоді цілий рік добре дихається, незважаючи ні на що. А коли добре дихається, добре працюється, любиш людей, увесь світ, і воно якось набагато краще, то з наступаючим Різдвом буду, якщо це буде вже в святвечір, то скажу: Христос рождається, славімо Його, цього найкращого, дай Боже здоров'я на цілий рік.
Скажіть, будь ласка, а яку коляду от саме на святвечір ви найбільше, можливо, любите? І, можливо, ви нам заколядуєте?
Ну, в Карпатах всі вміють колядувати багато коляд. І я люблю на другий день Різдва ходити з сільськими колядниками, з хором, просто на церкву колядувати. Але це різні коляди. І ми і в Києві багато колядуємо, у нас така музична родина, і намагаємося колядувати, ну, хоча б мінімум 10 колядок, і щоб діти знали, щоб знати всі слова. Що я найбільше люблю? Я люблю, мабуть, багато коляд, але дуже люблю дитячу, таку, яку я колядував першу в своєму житті, і вона на Західній Україні дуже популярна.
У глибокій долині сталася новина, що пречиста діва мати породила цигина, що пречиста діва мати породила сина. А як породила, стала йому співати: люлей-люлей, мій синочку, бо я вже йду спагати. Люлей-люлей, мій синочку, бо я вже йду спати. Мамо ж моя, мамо, завжди хоч хвилину, на я піду з неба взяти золоту перегину, на я піду з неба взяти золоту перину. Ой, сину ж, мій сину, тате, ще не годин, бо ще нема три години, як ти ся народив, бо ще нема три години, як ти ся народив. Мамо ж моя, мамо, чому ж я не годин? Я сотворив небо і землю, з чимся не народив. Я сотворив небо і землю, з чимся не народив. То бувайте здорові, намного літ, аби стиді ждали відтепер за рік.
Розповідав і колядував Іван Малкович, відомий поет, перекладач, засновник першого в Україні приватного дитячого видавництва «Абаба Галамага». А зараз для вас, дорогі слухачі, заколядує Раїса Карюк з Миргорода. Вона наша давня слухачка.
В Єрусалимі рано зазвонили, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я.
Раїса Карюк з Миргорода, вона наша давня слухачка. А зараз слово політикові. Народного депутата України Володимира Філенка святвечір застав в його рідному селі. Розповідь пана Філенка трішечки сумна, але вона відображає ту реальну ситуацію, яка існує сьогодні, зокрема, на Харківщині.
Я не здивую слухачів якимись там красотами обрядів або якимись незвичними такими речами, бо мушу сказати, що свого часу ці землі були випаленим диким полем, спочатку татарами, потім були заселені переважно українцями, а потім вони повторно були випалені совєтами, голодоморами і так далі. На наших землях були знищені тисячі храмів, церков, і віра в Бога вбивалася, знищувалась, переслідувалася. І з приводу річних і різдвяних традицій практично не збереглись. Зараз дуже повільно відроджуються церкви в селах, у містах вони будуються, але не дуже масово. До церкви переважно ходять старші люди. Для мого молоду, так як я пам'ятаю, там щось від бабців, щось від батьків, ну і це частково переросло і зараз у певні традиції. От я знаю, що ми, умовно, на різдвяний день бабця моя покійна, царство небесне, готувала не 12 пісних справ, а максимум, на що вистачало, це зварити кутю із пшениці і зварити узвар. І тоді нам подавали в цей вечір оцю кутю і заливали її узваром. І оце фактично було єдине блюдо, яке не в кожній родині подавали в цей вечір до столу. Звичайно, не було і традиції, щоб там збиралася родина, ми молилися, чекали сходу вечірньої зірки. Це все було втрачено. Хоча хлопчиком маленьким, я теж, як там більшість селян, зранку там перед різдвяною вечерею тато нав'язував пару пучків сіна. Я там йшов до найближчих родичів і носив їм ці пучки сіна, і я мусив сказати «Здрастуй, тетю», «Нати сіна під кочу». А за це вони мене пригощали, там хто пиріжком, хто гривенник давав, то 20 копійок. Вже на другий день, після того, як Христос народився, то в нас організовувалися такі певні ватаги з молодих хлопців, і я в цьому брав участь. Брали в бабусі ікону, зробили з неї зірку, обквічували такими всілякими кучами речами, що могло знайтися в той час під рукою. І ми ходили там з родини в родину, там співали різдвяні пісні, а в Єрусалимі рано зазвонили, або звізда ясна осіяла. Ну і теж мали за це нагороди. Зараз я не можу сказати, що за часів незалежності от тут активно все це відроджується. Більше того, мені так навіть здається, я з Сумом про це говорю, що йде певна деградація, бо вже дітвора і менша, і старша, і старші люди просто використовують ті дні, щоб просто зайти десь більш заможні родини, попрошайничати, щоб або отримати гривню, чи дві, чи десять, хто кому скільки дає, або 100 грам, як то кажуть, випити. Релігійного святого змісту в цьому є надзвичайно мало. І це є велика проблема. Я дійсно говорю про це сумом, я говорю про це ще раз хочу сказати. Із рідної хати, із села Шелудківка Харківської області, з міського району.
Народний депутат України Володимир Філенко. А зараз до вас звертається відома письменниця Оксана Забужко.
Всіх добрих людей вітаю зі святом. Христос рождається, і хай буде добре і в хаті, і поза хатою, і в Україні, і в світі. І зоря Христова над нами світить, і переживемо всі трудні часи, переборемо, подолаємо, тому що Христос рождається, славімо Його.
Оксана Забужко.
Від імені католицької церкви бажаю всім нашим братам православним також, щоб це різдво Господа Ісуса принесло їм надію всіх потрібних благодати від Господа, від новонародженого дитятка Ісуса, щоб тепло, яке лине з вертепу, обігрівало всіх нас на дорозі до єдності. Христос рождається, славімо Його. Всім нашим людям і слухачам Радіо Свободу бажаю надії на краще, віри, міці, святого Духа і всіх необхідних благодаті в новому 2009 році.
До слухачів Радіо Свобода звертався доктор богословських наук, директор католицького медіа-центру, редактор дитячого християнського журналу «Водограй» Павло Вишковський. А зараз до вас звертається голова Верховної Ради України Володимир Литвин.
Я у цей прекрасний святий вечір можу лише побажати того, що я бажаю своїй сім'ї. Щоб завжди була сім'я поруч, щоб були завжди діти, щоб батьки якомога довше жили. Добра і достатку, спокою, впевненості в завтрашньому дні, впевненості у своїх дітях, віри в державу, віру в те, що ми ствердимося і що горде ім'я України буде звучати в усіх світах. Я, користуючись нагодою, хочу привітати українство у всьому світі, які живуть болями, турботами України, не дивлячись на те, що доля розкидала їх по далеких світах.
Мені дуже хочеться сьогодні, у цей вечір, привітати усіх нас. І нехай Господь благословляє кожну родину. Нехай цей малесенький Ісусик благословляє щастям, здоров'ям, радістю і своєю любов'ю.
Ще один гість святвечора на Радіо Свобода – Оксана Білозір, народний депутат України.
Я пам'ятаю оце Різдво. Я пам'ятаю, знаєте, по запаху соломи. Тоді ще була хата, яку посипали соломою. Обов'язково було це сіно, солома, і ти по ньому ходив, катулявся, і на ліжку це все було. Заносили до хати дідуха. Обов'язково мав бути цей дідух, бо це як був оберіг на врожай на наступний рік. Ну і ясна річ, стіл. Всі були голодні, всі хотіли вже їсти, і ніхто не сідав, і всі чекають. Я пам'ятаю, малесенькою вибігала на двір, дивлюся, боже, ну зійшла вже та зірка чи не зійшла? Ну скільки вже можна ту зірку чекати? І тут раптом з'являється ця зоря, і ми влітаємо: мама, мама, зірка зійшла. І вже тоді ми сідали за цей стіл. Засвічувалася свічечка, була молитва. Обов'язково старший в сім'ї цю молитву говорив. І перше, що ми куштували, це була кутя. До того не можна було ніяк її попробувати, тільки після молитви можна було попробувати ту кутю.
Спи, Ісусе, спи, спатоньки ходи.
Святвечір на Радіо Свобода підготував Зиновій Фріс. Веселих свят! Христос рождається! Славімо Його!
Спи!